25 kuna betu folken konso musier afrika
matondo mbina ngeji ya kulungembo matondo mbina benyoso me baka ntongo kula na basa kuna beto ntuka sabala kilumba bubiai na basa kuna beto ya tavona mingi beto kelo sadiso na mutido bisalo kusonika mazina ya batu tapo na bilumu kena kuiza na inti na beto mutina kena kutambula beta zeta na buka vuna butembo wapi mwa papasi kena dambu na mpe beta kondo avena kulo sadiso na ndambu wa kizunga bandundu Brigade ya tanu kumaka na kilo Amazon na ru mangabo bake na nzila samu na kukwe na ruchuru le franza bati yenake makesa manisaka bisala na bau na nyaliki mpinki mutili bisala nyosu tafona na bek na dini diambu na mwabantangu na mbujimai ya kentola masangu metatoa kumata minkiti kena kufunda kompanya nzila lukalu SNCC samu na bau baunde kena kumona ti nyosu ena nakati nzila bake na kumona kaba minyoko ya mutila mutindu batata bambama tada na kefa na kufa basangu na betu na kilumabu Mbote diaka na bisika nyosu beke na kulanda radio kapi mingi basa kuna betu na ndinga kikongo. Mutinu biza bisa kati na kilumba bubi ya ibetu kelo sadisu na bisalu ya kusonika mazina batu tafwa na insu wa kupona bilumu kena kuiza na insu na beto. Ya ke mingi betu kekwe na ndambu wa kivu wa insu. Na kwa zabisa tikuna di batu nyosu ya bafu wanake na kutina babuala samu na kusala batu antrena ya kusonika mazina batu. Mbongo na bisalu nyosu na keleve bayankaka kena kuzola tafi yotive kuwazina na babuala nyosu bati na kabau. Kasi ya ke mutindu kena kuzabisila nkuri na beto Adolfine Ngoi katuka mbonza Bukavu.
Ba operateur ya ime manisa malongi, ba meti na bao na bitini ya ntoto kena wala bayakaka na ijui na walungu, pe kuna na kamanyola mbongo ve na maboko. Kima kudi ya ve, tika kuleka peve, ba melomba bao bako kisosila bao mwosi, mutinu mbuta Norbert ba singezi kantinti mametuba.
Nufuzamverola bae vdeve yale.
Kana meti weka tinda beno konso tika beno fete kuenda kumanga ve, ya fuanda kuna na fizi, kana mame tinda beno kuenda kaka, bosi betu mbalankaka, mebete leka na bakuala. Beno mendi makusala na kisalu ya kimfuka ya sei, ndi mape konso tika bake tinda benu. Batu yae me manisa malongi, bake na kudiladila, mama yae, ba metinda ni na ijwi, maboko pambu, ame manga kukuma na masua. Mutinu mwosi na mwana bakala yae, yae ba metinda ni kuna na walungu. Kuwa kimbangi nandi.
Nous sommes arrivés sur place à 18.
Beto kumaka vana pipa beba ndakanga. Sika kuleka ve, sika kuenda kieleve. Beto kuna bonde la batu ya restaurant bandi makuladisa beto na inzo na bao.
Passe nui meme dans des restaurants.
Sangu kena kubimatibu na kimvuka ya sei zaba mambu ina ve, batu kisalu kena kutuba. Na Bukavu, Adolfine Ngoi, Radio Okapi.
Batolo mimi nangia Adolfine Ngoi, bamete limisa bisalo kusunika mazina kaka batu na basantra nkaka na kizunga ya Oriental, betuke baka kifonusu na Isangi na Basoko na Ubundu na Keti na Ango, bwena daka na Rungu, kunande ke maza ya baki na kubasisa kabisuni na kati ya bakudinater, ya kundebe manisa, bantolisi ya si na kizunga ya Oriental, bameza bisa tibame loma yao na APEC, APEC manaka musi, ya kena kupesaka maboko na manaka nyuso ya kuponama, ya kena kulutila na insi na beto. Mutubiza bisa katidiso nkaka betuke na kizunga bandundu ya peke na kizunga ya Equateur na kuzabisa ti bisaluna ya tasalama dia kavena lumingu ke kuiza mutindu ya sabanaka mpamba ve bame katuka kupusa yao na biluma ntola na kutana tintangu yae katuka kanakalaka musia nene ya seyi anambaza kishasa mpamba ve seyi kena lukutakadu na bao ya nene sabu na kutala mutindu ya bisalu lutilaka na bandamu bankaka ya insi na beto mpamba ve betume katuka kulanda bosi na Bukavu kasi na kuvutuka ntene na kizunga bandundu ya ke mazina ya batu tasala na bisalu ya kemingi na kikwitu za banaka na kilumba bubiai ya kemingi bayini tafona na kikwitu na tikitoka masi maniba bwela daka na bulungu ntangu ya pesa maka na mbuta Norbert Okung ya kentodisi ya seyi na kikwitu ya fonaka na lolo ya mkuni na beto jen kabombi kabongu
Bampangi na beto ke prena kuyantika formasyon na bo na lumingu yae na ifak bayina nyonso metangama na list bota sala formasyon na bo na lumingu alor bisalme salama na mboti nyonso betme pesa bo nte test pratik konsu mtume luta na antwari ordinateur na kusala examen andi epi apre ordinateur bome pesa test teorik donk bome soni kampi a choix multiple e troisième phase abo ke luta ke formation ina bota vana na ntwale ya ordinateur ina mesalama samu na operation ya sizi ti zana operation ya ba identification ti ya rolement bima nzo mesalama na mboti nyonso
na kuvutuka kaka na bisalo ya kusonika mazina batu tapo na bilumke na kuiza na inchi na bedu betuke kwenye na kizunga Kivu Zulu na kuzabisa tibisalo yanke na kutambula Mbo TV ya kembingi na Buturi bwala ke na Zulu ya Butembo kuna ndeba maimai mekumaka bantotila bake na kuzola Tafio TV kumona batuke na kusonika kama mazina bau bayina nyuso ya ketula intu ngolo mpeke na kukwenye na basantre sabu na kusonika mazina bau na kupona na bilumke na kuiza baunde kelombila bau baaman ya ke na kukwenye tina banko motanu ya kenta ngankuri na betu ekeni mwendo na tunintu mamamba
Bantu ya dibwala ya butu eti mabwala ya nkaka na mfinakani ya Butembo kezinga na wonga kubanda kilumbu wa makumi zoli na mosi ya ngonda ya nana na ntangu seyi kangulaka centre mosi na territoire ina. Bantu ina ke kwenda diaka vena ba centre bonso na luyantuka bisale wa kusonika mazina. Komanda ya mpulusi ina keta nina centre za bisaka nde ntalu ya bantu mekita na ba centre bake na wonga ya ba mai mai. Komanda ina za bisaka diaka nde na centre ya seyi bake yangisa bantu ve. Kansi diambu ina ke salama na sektora ya kaamba wapisika bisale ya leta ke vwandaka ve. Kuna ba mai mai kezo la vende bisale kupona salama. Bake na tumuna bantu ina ke kwenda samu na kudisonikisa na basantre. Baina ke sala ntungolo bake bula bau mpe kufutisa bau bankombo tanu toya kuluta na ntola kuyambula bau.
Matondo mingi todintu mbabetke manisa bisalu yai ya kusonika mazina batu ya tuba mingi sagwameta dila siyi ya ke mingi na kizunga ya katpangano kuzabisa ti kuna ke monik mekatwa kutina makesi na yau sabna kutadina bisalu ina ya ke mingi ya meluta bilumbu zole ya makesi na kumaka na kulezi sabna yau betu landa lietna kolonel Thierry Provandi ya ke kinati ndinga makesa monik ya ke na kinzo nsolo ya Therese Basubi.
Oui, la MONUC a décidé de
MONUC mebaka lukanu ya kotinda makesa kenu anaka msolu na kolesi bisalo yina kubandaka na kilumbu ya makumi tatu na mosi ya ngonda nana meneluta ya utakuma na suka na kilumbu ya tatu ya ngonda ya ivo yae beto ketinda makesa makumi ia na bisadi na bau nyoso mpeba matoma na bau bau kekwenda samu na mwabilumbu na mbaza ya kolesi bau takwenda samu na kutanina basika bisadulu ya bisalu ya kupona peba masini ya kutanga mpe kusani kama zina abantu samu na kupona tavwanda na kolwezi.
Na basangu wankaka mutuli za pisaka na kufa basangu ya ke brigadi ya tano ya makisa ya ke mingi bayina ke vwanaka na ndambu wa Kivu wa Zulu bakumaka na kilwa mazona nkokila na ruma ngabo bakia na nzila samu kukwe na ruchuru befuanza batike bayina basika kamingi na ndambu wa centre ya nyaleke ruma ngabo kena kituza ba kilometri makumi tanu na Zulu ya mbanda goma beknadini jambu keza pisa beto inda ya sangu yae.
Basoda ina ya brigade ya tanu kele mafunda zole nkama tatu baina mekatuka na vukana na bilumbu yai bakumaka na rumangabo na kilumbu yaia. Basoda ina mevukana mekatuka na bimvuka ya ntama ya APC, MLC, mpe ANC. Na bilumbu kena kuiza brigade ina kekuenda na ruchuru chika brigade ya kumi na zole vuandaka baina fwana kuenda vukana na basoda ya nkaka. General Amisi ntuadise kimvuka ya nana ya basoda metu bati kimvuka ya kumi na zole fwana vukana. Beto za bati ketiketike mingi samu na diambu ina. Yapidi kwa brigade ina mefuluka kaka na basoda ya ntama ya ANC. Kenji makubika ruchuru samu mba kuenda vukana na basoda ya nkaka. Kansi na bampoba General Amisi brigade ya kumi na zole fana kuenda na rumangabo tika mose na brigade ya tatu ya bamai mai. Na goma Bernardin diambu samu na Radio Kapi.
Mpena kukwenda ndambu ya kizunga ya Oriental mingi na district ya Itugi ya ke makesa luya lufuaka na kilo mazoni na mpimpa bimpumbulu zoli ya FNI mpenketo mose ya fwanake na kutambuli na bau baba kaka pena maboko na bau minduki zole AK 47 kisumbule na lutilaka na sokota na kituza ba kilometre kumi na zole na kukuma na komanda na district ina ya Itugi nyoso na salamaka na ntangu ya bimpumbulu na ya FNI zolaka kubaka bwale na ntangu ya betme katoa kubaka na ndambu ina ya keleti makesa ina barunde kesa la kesa na bau na utilome fwanaka na kuzabisa ti ngemba mevutuka kuna na sokota na kubikala kaka na ndambu ina na kutubila mingi pulupulu ya menga ya kena kuyangisa ba, makesa ya kena brigade ya ia baina mekumaka na kaa rwampara ya kepene pene ya bunya kimbevu na kena kufituna ntangu yae mepesama na todisi ya MSF na bunya mbuta Jean-Pierre Marigo kubanda na kilo mazono ya mezabisati kaka mutu musi mebolema na kumina nanda ina kena pulupulu ina ya menga kasina ya metadila pulupulu na zina disanteri ntalu ya batu ya unde mebikala kaka na mutidura ya zola tuba mebaka yao ya ke makumi tatu sabna yao beto landa mbuta Jean-Pierre Marigo ya ke na kinzo nsolo ya bankuri na beto ya bunya.
La situation pour nous est
na ndambu la beto beto melandira mbote diambu ina samu na yao beto mefutula lupitalo na beto ya ke sansaka kimbevo ya pulupulu ya menga na inzo aluyalu ya ke taraka mavimpi ya nitu samu na kulandakana kusansa bambevo kansi yao kele diambu ya kutubati bantu lenda kuvwanda diaka na uongo ave ikele ve Beto ke vwanda na masolo konso kilumbu na inzo aluyalu ya mavimpi ya nitu bwela biaka laboratoire ya nene samu na kulandila bambevo ya Rwampara. Kansi samu na ntangu yai mambu ke luta mbote ya zora tuba na bambevo nyonso ya monanaka kimbevo ina ya bakaka bantu mingi na mbalamosi ke zora kumanisa. Kima ya kutita keleve samu na ntangu yai.
Fupa donc s'inquiéter.
Na kubambula bemio yube fonza baki makesa nyoso ya kekuna na Rwampara, baki nantalu ya mafunda tatu mpe banketu mpe bana bau, baki mafunda zole mpe kukuba na bau kuna, bametulaka bau ntamati nkangu samu kibaki na kutita ntamu kila. Na kulanda kaka basangu na beto bize psaka na nkufi kintalu ya masangu me matamba la tatu na mbujimai inake mingi bwala kimfumu ya kizunga ya kasa oriental batu ya kena kuteka nyosu na baki na kuzabisa kintalu na kena kubwelama na kesambu na kompani ya njela lokalu SSC ya kena kumadisa pentalu na yao Jacques Matante kepesa beto ntangu yai ya nkune beto bili Ivan Lutumba.
Fufu ya masangu ya bavwanda kaketekisa na bafan kongole nkama iya na makumi tanu keteka mabubu yai na difunda mosi nkama zole ya franc congolais bilumbu zole mene luta bavwanda katekisa yao na ba franc congolais kama sambano mikiti mingi keza bisati talu ya fufu ya masangu mebwela kubanda kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya sambano meluta madia vwanda kadiaka mingi vena basika bavwanda kakebumba yao mikiti mosi keza bisati transport keleve samuna kunata madia nambanza mbushima samuna yandi kumpani ya nzila ya lukalu na nkufi SNCC ina vwanda kakesa disa bao na ntangu ya ikenyokula bao bao kekuna bima mingi ya kudia kansi mutindu kelve ya kunata yao kukatuka Kalemi na nzila ya lukalu tina mbanza mbuji mai samu na kuluta bao fwete pesa mbongo ya madesu ya bana na bampulusi bao keza visa tiletake kukave na kunata swalu bima na bao na mutindu yai madia kemo na vempe ntalo na yao kemata mikiti ya kaka keza visa ti giambu yai kesalama mingi samu ti bao kefutisa bao bampaku mingi kansi dekre lua ya makumi nana na ivo ake yidika kufutisa mpaku na malafuti makaya mama mosi kelo mbanaluyalu ya inti na kuvwanda tibi langa na yandi samu na kunwanisa kubwela ntalu ya masangu na mbanza mbujimai.
Matundu mina ngei Jacques Matante kasinge fonza bati kitusu mwusu na ndama lubumashi na kuzabisa tikuna kentalu ya fufu wa masangu loso mafuta mpe mafuta na bake la mbilaka na yao ya hunde memata sabla minkiti ambaza lubumashi bake na kumona tikikuma ya kumatantalu na ya kele bantalu ya impa bampaku ya ofida meka toa kutula kasi bantodisi ya ofida na ndamu na bake na kuzabisa ti bisalu na bagu nyoso kia kufutula ndonga na bisalu wa munkiti na insi na beto ya Republika Demokratiki Kongo ya fona pe kusima tintalu na ya bima ya hunde keleve kaka na za Lubumbashi kasi na bambanza mingi ya nkaka ya kizunga na ya katanga basangu na bitu kina kumanisa na kuvutuka na kizunga ya opiantala na kuzabisa ti bisalo kubungisa nzila katuka Kisangani tikuna na nyanya ya undeme kangama katuka suka kilumba bubiai mpamba ve bisadi ya kompani ya tebe ya vandake na kusala yao ba undeme manga kisadu mutinu keza psila bitu katuka mbanza Kisangani onseme maswa.
Bisadi lubonso niveles, bildozer, kompaktere, mpi masini ya nkaka, mesa lave na ntuka ya bubu na nzila ya Kisangani nyanya. Bantadi ya masini yina, tabet mekwenda kufanda na kintuwa dinabo na ntuala ya nzo nzambi ya moske santrali ya Kisangani. Bauke lomba kuhidikama ya lufutu, tia lusalu na buu. Diaka bau mesa bisa nde, bauke diave, mpi ntuadisi ya kintuwa dike kwa misa boti kufinga buu. Ndamu na yandi, ntuadisi ya tabet na Kisangani memona nde, bantadi na yandi mezitisa bantie kuve ya kutidimisa kisalu. Mutindu mosi memona inspector ya Bisalu Mbuta Bunduki likuanjanja na province oriental. Atabuna ntuadisi ya kintuadi tabete melaka kutinda la polo ya kudila ya bantadi na yandi na bamfumu na boke na Beirut na Libre. Mese Jean Coulon mebanzande mbuma ya mbote tabasika samu na luzingu ya mbote ya bantadi. Kasintangu yai Kisalu metelama. Kaka ba kilometa makumi sambanu na tanu ya nzila meidikama kati ya kilometa kama tatu na makumi iya ya kuyidika. Katuka mbanza Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Matondo mingi na beli nusu landa kabasa kuna beto ya ntuka sabala kilumba bubiai. Lusalusu vwanaka mingi ya Jacques Matante ni tumba. Na tola kinzo nzolo vwanaka folke koso msika Afrika. Basa kuna beto tavwanda diaka na sabake kuiza. Kasi ntobolu meka toa kusalama zola tubati. Beto tavwanda na suka mpimpangi na beto jango mama kuku. Tavwanda na kukila bebi kalambote na kulanda manaka na beto ya Radio Kapi, Radio Ngemba. Okapi.